18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะกลุ่มประชาชนคนไทยนะคะไม่สนแม้คนจะมาน้อยเดินหน้าขับไล่จี้พลเอกประยุทธ์ลาออกค่ะนายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาแกนนำกลุ่มประชาชนคนไทยกล่าวถึงการชุมนุมในวันนี้ค่ะว่ายืนยันนะคะว่ามีมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขและกลุ่มประชาชนคนไทยในวันนี้เดินทางมาเพียง19คนส่วนจะมีประชาชนมาเข้าร่วมมากน้อยเพียงใดยังไม่ทราบโดยจุดมุ่งหมายของการชุมนุมคือต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาบริหารโดยแนวทางจะยังคงปราศรัยเรื่องการบริหารบ้านเมืองและการแสดงวัฒนธรรมส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมจะมาหรือไม่มานะคะไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่ติดตามก็คือได้มีการติดตามและการรับรู้เพราะพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลล้มเหลวในการแก้โควิด-19ใช้งบประมาณในการบริหารงานตั้งแต่เข้ามาบริหารงานจำนวน20ล้านล้านบาทแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้แต่เรื่องเดียวและหากปล่อยให้บริหารต่อไปจะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศจึงต้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกซึ่งสถานการณ์วันนี้มีประชาชนและกลุ่มผู้ชุมนุมทุกกลุ่มเห็นด้วยกับการให้พลเอกประยุทธ์นั้นลาออกยิ่งลาออกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะตนไม่อยากให้เกิดความรุนแรงพร้อมกับระบุว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่จังหวัดภูเก็ตเรื่องผู้เสียชีวิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าแล้วจะเอาอะไรอีกในการเยียวยาประชาชนแสดงให้เห็นเนื้อแท้ของรัฐบาลที่ไม่มีประชาชนในหัวใจซึ่งตนเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าหากทำอะไรไม่ได้ก็สามารถพูดให้กำลังใจได้เพราะความตายของประชาชนสำคัญกว่าการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะทั้งนี้นะคะยืนยันว่าจะไม่มีการรวมเวทีกับกลุ่มไทยไม่ทนของนายจตุพรพรหมพันธ์แต่ในวันข้างหน้าตนยังไม่ทราบขึ้นอยู่กับสถานการณ์และจากนี้ไปจะมีการชุมนุมและมีการปรับเปลี่ยนในทุกช่องทางและอาจมีการชุมนุมทุกวันด้วยค่ะปิดท้ายกันที่กอบศักดิ์นะคะคาดปีหน้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งหลังเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวชี้การลงทุนผันผวนค่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพกล่าวในงานสัมมนามองเทรนด์โลกรอรีโอเพนนิ่งค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในปีหน้าและจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างน้อย1ครั้งในปี2022ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวตามรูปแบบธนาคารกลางที่ควรทำในการดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐปรับฟื้นตัวในลักษณะ U curve นะคะโดยมองว่าทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะจะส่งสัญญาณต่างๆออกมาในระยะ3เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตามในระยะถัดไปในช่วง2ปีข้างหน้าจะเป็นรูปแบบการลงทุนบนความผันผวนส่วนการกลับมาเปิดประเทศในช่วงโควิด-19 หลายประเทศเริ่มมีการระบาดในอีกระลอกจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไปค่ะด้านนายประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์Merchant Partner กล่าวนะคะว่าในช่วงปลายปีนี้คงต้องจับตาธนาคารกลางสหรัฐจะเตรียมปรับลดขนาด QE ที่ในช่วงเดือนกันยายนที่อาจจะมีการหารือและในปีหน้านะคะอาจจะมีการเริ่มปรับลดลงครั้งละ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐรวม8ครั้งซึ่งถือว่าหมด QE ทั้งหมด 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเรื่องดังกล่าวคงต้องจับตาใกล้ชิดค่ะเพราะจะมีผลต่อตลาดด้วยจบการเสนอข่าว18:04 น.ค่ะ